habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a Washington. Waa isniin bisha maaj sanadka 2024 waa 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-17 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qarax saaka ka dhacay magaalada Mandera ee waqooyi bari Kenya.
saake abaara 10:00 subaxnimo barqadii markay ahayd ayaa qarax aad u weyn oo daafaha magaalada dhan laga maqlay ayaa ka dhacay gudaha magaalada Mandera. meesha uu ka dhacayna waa bartamaha magaalada weeye.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan barnaambax lagu taageerayo qorshaha dib u eegista dastuurka oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
inaad codkiinna iyo muuqaalkiina aad u muujisiin taageerada aad u haysiin golaha shacabka shaqada ay hayaan oo ah dhammaystirka dastuurka.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. afhayeenka ciidanka Israa'iil Daniel Hagari ayaa sheegay in ururada Xamaas iyo Islaamic Jihaad ay fariisimo ka sameysteen gudaha cisbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza, sida uu hadalka u dhigay. Israa'iil ayaa cisbitaalkani hareereynaysa muddo 7 ah. Hagari ayaa sheegay in rag dabley ah ay xabado ka soo ridayaan gudaha cisbitaalka, sidoo kale ay hubka mortarka ah ka soo ridayaan ciidanka Israa'iil. xafiiska warbaahinta ee Gaza ayaa gabi ahaanba diiday eedeymaha Israa'iil. isuduwaha warbaahinta ee maamulka Gaza Ismaaciil Thawaabta ayaa arintaasi ku sheegay been abuur. xafiiska ayaa intaasi ku daray in askarta Israa'iil ay dileen 5 dhakhaatiir ah oo Falastiiniin ah muddadii 7 ahayd ee ay dhex ku dhex jireen isbitaalka Al-Shifa. militariga Israa'iil ayaana durba ka soo jawaabin codsi ah in ay ka hadlaan hadalka xafiiska warbaahinta ee Gaza. hore ayay Israa'iil u sheegtay in ay dishay 7 dabley ah markii ay weerar ku qaatay. weerarkaasi oo wasaaradda caafimaadka ee Gaza ay sheegtay inuu sababay dhimashada 5 bukaan ah. wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in xoogaga Israa'iil ay xireen 12 bukaan ah iyo shaqaalihii caafimaadka ee isbitaalka Al-Shifa. Al-Shifa waa mid ka mid a goobaha caafimaadka ee tirada yar ee qayb ahaan ka shaqaynaya magaalada Gaza. si la mid a goobaha kale, Al-Shifa waxa uu martigelinayaa ku dhawaad 2 milyan, kuwaasoo 80% ah dadka magaalada ay dagaalku barakiciyeen. dowladda Ruushka ayaa ku eedeysay 4 nin in ay mas-uul ka yihiin dilka dad fara badan oo ku jiray masrax ku yaala duleedka magaalada Washington ee waaranada Moscow ee caasimada dalkaasi Ruushka. waa weerarkii ugu weynaa ee Ruushka ka dhaca muddo 20 sano ah. warbaahinta Ruushka ayaa markii hore raggan ku sheegtay in ay yihiin muwaadiniin u dhashay dalka Tajikistan oo ka mid ah jamhuuriyadihii la isku oran jiray midooda Soviyeti, raggaasi oo magaalada Moscow ku noola. muuqaalo video ah oo aan la xaqiijin ayaa muujinayay raggan tuhman oo su-aalo la weydiinayo. muuqaalo kale oo maxkamada ah iyaguna baraha bulshada lagu baahiyey warbaahinta Ruushkuna ay soo qaadatay ayaa lagu arkayay rag faashado ku xidhan iyo kuwo jug ay ka muuqato. maxkamadan oo ku taalla Moscow ayaa sheegtay in 4 eedeysane lagu tuhmay falka argagixiso, laguna sii hayn doono xabsiga ilaa dhammaadka bisha May. saadaala hordhacaha ayaa muujinaya in doorashada madaxtinimo ee dalka Senegal uu ku horeeyo hogaamiyaha mucaaradka Basiru Faye, isaga oo dadka isaga taageersan isugu yeeray inay wadooyinka magaalada caasimada Dakar isugu soo baxaan si ay u dabaaldegaan. hase yeeshee musharaxa tartanka kula jira oo ka tirsan xisbiga talada haya ayaa sheegay in doorashooyinku celis ah loo baahnaan doono si loo go-aamiyo musharaxa ugu dambeyn guuleysta. malaayiin qof ayaa ka qayb qaatay maalin si nabad ah ay dadku u codeeyeen doorashadii 5aad ee madaxtinimo ee dalkaasi Senegal ka dhacda. ugu yaraan 5 ka tirsan ku dhowaad 20 musharax ee tartanka ku jira ayaa u hambalyeeyay Mr. Faye iyada oo natiijooyinku ay iska soo daba dhacayaan. hase yeeshee ra-iisul wasaarihii hore Amadou Ba oo ah musharaxa xisbiga talada haya ayaa sheegay in dabaaldegyadu ay yihiin kuwa xilligoodii kasoo hormaray, islamarkaana ay haboon tahay in la sugo xilliga lagu dhawaaqayo doorashada iyo natiijada rasmiga ah. intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. markaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay makhaayad cunto oo ku taala magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya, sida ay sheegeen goob joogayaal iyo warbaahinta maxalliga ah. Wariyahayga Mandheera Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray halkaas.
Maxamed, oo aada u mahadsan tahay saake abaara 10 subaxnimo barqadii markay ahayd ayaa qarax aad u weyn oo daafaha magaalada dhan laga maqlay ayaa ka dhacay gudaha magaalada Mandheera. meesha uu ka dhacayna waa bartamaha magaalada weeye, waa hoteelo yaryar oo dadka aan u dhalin countiga ee ka yimid deegaanada kale ee dalka ay maqaayad yar ku shitaan halkaasi oo dadka macaamiisha ay ka quraxdaan ka qaleeyaan weeye. waa maqaayado badan oo daashash ah oo isku agyaalo waaye. marka qaraxa meesha uu ka dhacay bartamaha maqaayadahaas waaye, dad aada u tiro badan baa meesha joogay, kuwa ka quracanayay, kuwa meesha iska maayay, maadaama ay tahay meel aada u mashquul badan oo haan weeya wadowdeyn ay dul marto.
waa tahay qaraxii waa dhacay, waan garanay, oo saaka niska hore ayuu dhacay. dhimasho iyo dhaawac inta idinku lidiin xaqiijiyey ama wariyaashii goobjoog ahaaba tiina magaalada joogay ka shaqaynayay inooga waran say wax u dhacayaan dhimashadu say tahay iyo dhaawacuba?
maxamed, markii qaraxa uu dhacay 5 daqiiqo ka bacdii waxaan ka mid ahaa wariyaasha goobta tagay. waxaa indhahayga ku arkay 3 qof oo meesha ku dhimatay, ilaa 13 dhaawacna meesha waa ku arkay. cisbitaalka ee maamulka cisbitaalka Mandheeran waa noo xaqiijiyeen in loo geeyey 3 qof oo meesha ku dhimatay meydkoona meesha mooshariga la geeyey. 13 dhaawacana lagula tacaalayo cisbitaalka, iyagoo 5 kamid ah 13 qof ay dhaawac culus soo gaaray oo iyagu xataa laga yaabo in caafimaad dheeri a Nairobi loogu qaado.
dowladdu ma sheegtay cid ay ku tuhunsan tahay? markaad la hadasheen, marka laga reebo xoogaha sida hordhaca ay baraha bulshada iyo weliba shacabku u baahinayaan.
maxamedow, ilaa hadda booliska cid lagu tuhmaayo iyo cid dhageysatay midna kamaysa hadlin. dad la soo qabtay oo haddaan ognahay oo booliska ay noo sheegeenna ma jiraan. dadka meesha ku dhintay waxaa ku jiray 2 qof oo askar ah oo booliska dalka ah, waa kuwa taraafikada loo yaqaano oo baabuurta wadooyinka fiiriya. marka mid uu dhintay, midna waa dhaawac culusaa soo gaaray. 2 askari ayaa ku jirtay dadka ku waxyeeloobay. goobta qaraxa oo ka dhacay, wixii maqaayad ahaa oo daashaska ahaa ilaa 5 xabo ayaa isku agtaala, kulligooda way burbureen. wadada ayay maaragtay burburka uu daafan yahay. marka dhibaatada baaxadeed intaasay weyn tahay.
waata ugu dambeyntii jawiga ka waran magaalada indhowaaleed dhacdooyinkaasi hoosu dhac ayaa laga dareemayey, dugtoonaasho dhanka ciidanka la dareemayey. ka waran jawiga xaaladdu say tahay hadda?
maxamed, mar dhow maaha, dhowrsan Mandheera waxba kama dhicin. falal amni darro oo ka dhacay Mandheera ma jirto. ilaa 4-5 sano oo lasoo dhaafay Mandheera gudaha magaalada wax ka dhacay ma jirin. tan saakay dadku waxay ku noqotay wax cajiib ah. waxa kol hor la iloobay oo haddana soo noqonaya ayay shacabka ku noqotay wax fajaca oo aada uga argagaxaan bay noqotay. laakiin wax saameyna oo haddii isu socodka iyo gaadiidka iyo dadweynaha iyo xarumaha ganacsiga waxay ku yeelatay malaho. xarumaha ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha sida caadiga ay u socdaa, meesha booliska iyo militariga ay yimid, xaaladdu way sugan tahay. habdeertaan meesha uu qaraxa ka dhacay hadda wax socda ma laho. meeshaas aaggaas uu qaraxa ka dhacay moogi magaalada inteeda kale jawiga aada u degan yahay.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Caliyow Ibraahim Habi oo ah wariye ku nool magaalada Mandheera oo uu warramiyey wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shir. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. banaanbax ayaa ka dhacay maanta magaalada muqdisho, kaasi oo lagu taageerayo dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka. Banaanbaxan ayaa ka dhacay daljirka Dahsoon oo ku yaal bartamaha magaalada, waxaana uu kusoo aadaya xilli qorshaha dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurka ee lasoo jeediyey ay mucaaradad kala kulantay xubno ka tirsan baarlamaanka. Xubno kale oo baarlamaanka Soomaaliya ahna ay iyagu ilaa haatan dhammaystiray dooda iyo dib u eegista 4 cutub ee ugu horreysa dastuurka ku meelgaarka ah. Warbixintan muqdisho waxaa kasoo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyste.
Banaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo qaybaha bulshada degmooyinka gobolka Banaadir. Banaanbaxa ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, kaasoo ka warbixiyey ujeeddada banaanbaxa maanta.
Sideedaba shacabadoo wax diidayana banaanbaxu ku diidaa, haddoo wax ogolaanayo ama wax soo dhoweynayana banaanbaxu ku soo dhoweeyaa. Waa ku mahadsantihiin maanta inaad iidoo Ramadaan ah oo qoraxdu ay maarsatay ay kulushahay, inaad codkiinna iyo muuqaalkiina aad ku muujisiin, taageeradaad u haysiin golaha shacabka shaqada ay hayaan oo ah dhammaystirka dastuurka. Soomaaliya waxaa wakiil uga ah labada gole ee golaha shacabka baarlamaanka laysku yidhaahdo aqalka sare iyo aqalka kaleba, ayaa wakiil uga ah dowlad goboleedyadan. Aqalka saraa wakiilka shacabkana baarlamaanka wakiilka golaha shacabka, ayaga ayaana ka doodo waayo, ayaga ayaana dhex yaallaa dastuurkii. Hadday diidaanna waan arkaynaa, hadday ogolaadana waan arkaynaa. Kuwa wax diida waaxid dhamaanay u badan yihiine ha dhexdagaana baarlamaanka codkooda dhibtana u qalsoonaadaan, codkooda kelmadooda ku qalsoonaadaano. Laakiin haddii aadan odhaahdaada iyo gacantaada aadan ku kalsoonayn, dadku waa diideen, mira awaal waa diideen. Mira awaal intaa soo saraan ku soo jirnay xuquuqdii gobolka Banaadir ayaa waxay ku maqan tahay baarlamaanka soo socda dhammaystiri doono. Dastuurka waxa looga dhigi doonaa xuquuqda gobolka Banaadir goormuu noqonaya ayaa yaqaya noo sheegi karo. Waa cidna maanta uu furan yahay, albaabkaas furan ayaan annaga dan noogu jirtaa. Asigaasaan waxaan ka dhex raadsanaynaa xuquuqda aan lahayn halkaasaan ka hel.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala oo madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay dhammaystirka dastuurka.
Dastuurka waxa ugu weyn ee laysku haysto ee lagu diidan yahay waa maxay? Waxa ugu weyn ee dastuurku uu jidaynayo ee dadka qaylinaya ay ka cabsanayaan waa maxay? Waxaan rabaa su-aashaas qof kasta inuu isweydiiyo. Si gaara dhallinyarada halkan horta idaa taaga, waxaan rabaa inaan u sheego waxa ugu weyn ee dastuurka maanta loo dagaalamayo ee laysku hayo ee la doonayo in lugaha lagu dhago loo hortaagan yahay waa in xuquuqdiina la hor istaago. Waa in laydinka hor istaago inaad go-aan ka gaartaan mustaqbalkiina. Waa in laydinka hor istaago in codkiina uu shaqeeyo, inaad doorato qofka degmada kugu xukumaya, inaad doorato qofka baarlamaanka kugu matalaya, inaad doorato qofka maayirka kuu noqonaya, inaad doorato qofka madaxda kuu noqonaya, in aad adeeg in lagu siiyey iyo in kale ku xisaabtanto. Taas ayaa la doonayaa in laydinka hor istaago. Waxa laysku hayaahi waxa weeye dowladda oo leh waa in muwaadiniinta Soomaaliyeed xuquuqdooda la siiyaa oo gacanta loo geliyaa oo mustaqbalkooda ay go-aan ka gaaraan, iyo kuwo kooban oo cabsanaya oo leh maya annagaa meesha ka baxayna. Haddii awooddu ay gacanta u gasho shacabka, waxaan doonaynaa annagu inaan meedhaxa taagnaa.
Dibadbaxa ayaa intii uu soconayay waxaa magaca ururada haweenka ku hadashay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab oo sheegtay in haddii aan la dhammaystirin dastuurka ay meesha ka baxayso matalaadii ay yeelan lahayd magaalada Muqdisho.
War dastuurka ilamaa lixdankii ma dabranaanayo, dabarka waa laga jaray, cutubka koowaad, labaad, saddexaad, afaraad waa la furay. Waxaan rabnaa inaan coddheer ku doonno xuquuqdii magaaladan matalaadeennii. Haddii dastuurku dabranaado, magaaladan waxay noqonaysaa magaalo aan jirin. Marka furitaanka dastuurka waxaa looga gudbayaa cadaalad darradii 4.5 meeshay ka baxee, dalku doorashuu aadayaa, magaaladaana waxay helaysaa matalaad buuxda.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee kasoo horjeeda sida loo wado wax ka beddelka iyo dib u eegista dastuurka ayaa ku tilmaamay banaanbaxyadan kuwa lasoo abaabulay oo ujeeddo gaara laga leeyahay. Saare Cabdixamed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku weydiisay mowqifka xildhibaanada uu ka mid yahay ee diidan qaabka loo wado dib u eegista dastuurka.
Waxay waxaa ila muuqda walaashay oo maasan tahay annaga dee waxaan sugaynay dastuur la qabyotirayo. Qabyotiridna afka soomaaliga waxa la garanayo waa wax ka maqan dastuurka in la dhammaystiro, oo ah 9 qodob oo ugu muhiimsan oo dastuurkan in laga warhadlayahedo. Inta badan loo qeybinayo awoodaha, sida loo qeybinayo khayraadka, iyo sida loo qeybinayo dakhliga, xoog guud intaasoo ku salaysnaa oo ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Inta badan nuqulka dastuurka qabyotirkiisa u baxnaa waa intaas markii la yidhaahdo arrimaha siyaasadda. In kale waa jirtay oo hadda annagaba aan taageersannahay oo ah luqadda iyo sixitaan u baahan yahay iyo siiqooyinka iyo waxaas la xiriira, taas dhib weynka ma jiro. Baarlamaanadii hore iyo guddiyadii hore dhegeystani qodobadaas khiyaaraaday ka keeneen kala duwan oo 9 ah mana yaalleen. Laakiin hadda waxa dhacay waxay tahay waxaa la bedelayaa gebi ahaanba dastuurkii nuqulkiisii dhana la bedelaya. Marka waxa annaga aan diidanahay waxay tahay dastuur cusub haddii la sameynayo waxay u baahan tahay mekaanism iyo qaab cusub oo looga warhadlay u baahan tahay. Umadu way goorsan kartaa inay dastuurkeedii ka guurto ee mid kale u guurto, laakiin waxay u baahan tahay qaabkii hadda loo wado dibi eedis iyo dhammaystir iyo dastuur cusub way kala duwan yihiin. Taasoo annaga meesha marka aan leenahay hala joojiyo halaga warhadlay dastuur cusub la sameynayo.
Marka dastuur cusub in la sameynayo muxuu kuula muuqda, maxay yihiin qodobada lagu soo kordhinayo oo haatan aan ku jirin?
waxaa lagu soo kordhinayaa way ku caddahayba qolada hadda soo sameysay dhigisa dastuurka. haddaad daad fiiriso markii soo baarlamaanka warbixinta ka jeedinayeen, inta qodobo la bedelayo, inta qodobo lagu soo kordhinayo, inta qodobo maaragtay la keenayo, kulligooda caddaha meeshay ku qoran tahay. beer haddaan ku siiyo, haddii la yidhaahdo nidaamka baarlamentariga oo dastuurkan aasaaskiisa ku dhisan yahay ha laga guuro oo ha loo guuro nidaam presidential ah oo midka madaxtooyada ku dhisan ha loo guuro, macnihii waxaa waaye qotobyada quseeya xukuumadda oo dhan meesha way ka baxaya. xafiifi waxaa la baabi'inayaa xukuumadda oo reeryara dhan la baabi'inaya, labaanka iyo daabiceedu waa isbedelayaa oo howl waxay ahayd xukuumadda xukuumad system buhaa system baarlamentarian ah. baarlamaanka awooddiisana way yaraanaysaa, xukuumaddana meeshay ka baxaysaa, awoodihii dhan waxaa laisugu geynayaa
madaxweynemarka.
afar cutub oo dastuurka kamid a way isa saameynayaan. cutub kastana waxaa ka hoos baxaya 9 qodob iyo intaasoo faqradooda cusub in lasoo geliyo oo la bixiya noqonaysa. marka tusaale kale haddaan ku siiyo, makalaad dadweynaha oo kale haddii laga hadlo, waxaa isbedelaya systemka hadda oo annaga nagu dhisan yahay baarlamentariyaanka. mar haddii loo guuraayo system madaxtooye haddii loo guuraayo, marka waxa dhanaa offer hall change waxay dhigeen dastuurka dhana ama isbedelay noqonaysaa.
waa tahay
marka waa la guuri karaa, isbedelna waa la samayn karaa, laakiin waxay u baahan tahay dee in laga negotiate-gareeyo sidii dastuurka markii hore uu ku yimid looga wada hadlay u baahan tahay.
magaalada Muqdisho joogto mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur, waxaa jirta in siyaasiyiin xubnaha dowladda qaarkood xukuumadda haatan jirta iyo xataa dad shacab oo taageersan oo maanta banaanbax sameeyey inay taageersan yihiin dib u eegista dastuurka iyo dhammaystirkiisa. marka adiguna sidan ayaad u dhigaysaa aragti ahaan, maadaama ay jiraan siyaasiyiin iyo xubnihii dowladda iyo dhinacyo kala duwan iyo xataa la wada eegaya arintaanoo muhiim ay u tahay Soomaaliya waqtigan sida la leeyahay dhankaasi, adigu maxay kula tahay inay dadkiinaan ama xildhibaanadii siyaasiinta kasoo horjeeda ay wax kaga bedeli karaan aragtidan haatan socoto?
daba anaga waxaan muujinaynaa aragtideenna, waxaan muujinaynaa wax qaldanaan tilmaamaynaa madaxweynaha. waxaa isku dayaynaa hadda isaga dastuurka jambi anu ah oo hogaaminaya dhowr jeero madaxweynaha keligiis masaajidka garamay oo leeyahay aniga dastuurka laii doortay, anigaa laii doortay inaan yeelo. madaxweynuhu waa marji ah, waa ilaaliyaha dastuurka, waa meesha ay kusoo dhammaato dastuur bedelida ee meesha ka bilaabta maaha xafiiskiisa. laakiin nasiib dara dee waxay noqotay xafiiskiisa meesha looga ololeeyo dastuur bedelka ayay noqotay. marka qof asaga qeyb ka ah loolankii siyaasadda iyo doodii iyo khilaafaadkii marjic ma noqon karo. madaxweynaha markuu saas leeyahay wuxuu iska qaadayaa marjiciyadii dastuurka iyo siyaasaga iskaxayuubi. waxaa kuu saaray mudaharaadka la abaabula, weligeeda la abaabuli jira mudaharaad dadka inta guryaha laga soo bixiyo oo maamulka shaqaalaha dowladda uu soo bixiyo oo iyaal dhalinyaraha masaakiina oo iskoolleyah inta laga soo xiro iskoolada iyadoo bil ramadaan tahay oo magaaladana weli aada u kula shaajidka lasoo tubaahay wax macnaa male. weliba waxaa kaaga daran sa sare maqaamkii Muqdisho oo jabtarka ugu horreeyay ku jira gadaal iska dhigay,
waxay ahayd marka maamulka maanta muqdisho dadka soo bixinaya inay u doodaan xuquuqda magaalada muqdisho iyo maqaamkeeda sidii loo sameeyo inay midnaan ka dhigtaan iyagoo dastuurkii afartiisii cusubee la soo hormariyey laga gudbay oo laga booday maqaamkii muqdisho. Waxa aad ayaan dara ah in ayagii qoraxda soo tubaan dul masaakiina oo dhalinyaraa ay yidhahaan dastuurii taageersiin saas maaha sida dastuur isbedelkiisa loo sameeyo.
Sannado aada u fara badan waxaa dadku ay ka dhursugayeen in dastuurkan la meel mariyo la dhammaystiro. Muddo aada u dheer ayaa la hadalhayay, khilaaf kastoo yimaado isaga ayaa qeybta ugu weyn hadalhaynta ay ahayd dastuurka ayaa maaragtay dhibka jiro uu ahaa oo Soomaaliya siyaasadeeda iska dabawareega ku riday. Marka ma kula tahay in dhabbaha haatan la hayo meel un in looga qaado muhiim ay tahay oo dastuurka dhammaystirkiisa uu muhiim yahay?
Aad iyo aad u muhiim yahay dastuurka dhammaystir, qof walbana raali aniga dhan u taagan, laakiin waxaa la rabaa in loo qaado waddadii dhammaystirka oo qodobada galbanaya in la dhaqabyo tiro laga wada hadlo. Meeshan waxaa waaye controversy iyo muran cusubaa la abuuro ah wixii hore loogu soo heshiiyey saa la socoto Soomaaliya 17 shir siyaasadeed la qaaday kii ugu dambeeyey carta lagu heshiiyey dastuur ahadi kumeelgaar ah. Haddana waa sii socotay eelburada ahadi kumeelgaar, haddana ay tagi, haddana intaasoo shirada dhacay dalka dibaddiisa iyo gudihiisa oo dastuur kumeelgaara la gaaray wixii lagu soo heshiiyey marka intaasoo dhiba laga soo maray, haddaan gadaal u furayna cidda dhahaysa miyaasidnada iyo khilaafka wada mise cidda dhahaysa warkuwii lagu soo heshiiyey inka noo deysaan kuwa aan heshiiska lagu ahayn halaga wada hadlo oo halaga wada doodo ma ciddaasaa saxsan? Mise cidda dhahaysa wixii hore gadaal loogu noqonaya dastuurkii inaa la bedelayaa saxsan? Annaga waan yaabannahay maxkamad dastuuri ah oo markii laysku qabta fiil waxaa isqaban kara dowladda federaalka iyo dowladeed, waxaa isqaban kara baarlamaanka labadiisa aqal, waxaa isqaban kara xukuumadda iyo baarlamaanka isqaban kara. Dastuurka lama dhammaystiri karo, lamana qabyotiri karo ilaa la helo maxkamad dastuuriga loo gartago oo dacwadaha iyo muranka la geeyo.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo u warramayey Saare Cabdiraxmed, halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Marka laga hadlayo warbaahinta, habab kala duwan ee warka loo tabiyo ayaa xilliyo kala duwan soo bilowday. Warbaahinta qoran iyo ama wargeysyada ayaa adeegsigooda lasoo bilaabay 1500, halka raadiyoguna la bilaabay 1800. Telefishinka ayaa isna bilowday horaantii 1970, halka wararka lagu baahiyo baraha internetkuna ay bilaabeen 1919. Haddaba barnaamijkan gaarka ah waxaanu maanta ku eegaynaa nooc kale oo warbaahineedkaas oo lagu magacaabo podcast, iyado sida bulshada Soomaaliyeed ay u adeegsato. Podcast waxaa lagu tilmaami karaa madal warbaahineed oo internetka laga helo. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo haya faahfaahinta.
Boodkaastku waa mid ka mid ah hababka warbaahinta oo ah barnaamij maqal ah oo ka kooban xalqado dhegaysiya, kaasi oo laga daalacan karo applicationno u gaara amaba inta video ahaan loo duubo baraha bulshada lagu wadaagi karo. Intii aan baadhista xoogaha boodkaastka ku jiray, waxaan arkay boodkaastyo ay dad Soomaaliyi sameeyeen oo af Soomaaliya af Ingiriis intaba ku baxa. Waxaan arkay in kuwa afka Ingiriiska ku baxa ay ka wakhti horreeyeen kuwa af Soomaaliga ku baxa. Haddaba barnaamijkan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa kuwa af Soomaaliga ku baxa, waxaana la kulmi doonaa laba dhallinyaraa oo arrintan ku lug leh. Aynu ku hormarnay Ismaaciil Cabdillaahi Ubax oo ah aasaasaha ahna soo saaraha codka Ubax Boodkast oo fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa ee Somaliland. Ismaaciil, waxaan weydiiyey goorta uu soo bilaabay boodkastka iyo mawduucyada uu ku soo qaato.
Taariikhda aan soo bilaabay waa laba xabeeyaan sanadkii 2019 ayuu horta oo si dhaba usoo baxay barnaamijkani, laakiin fikirku mid ugu jiray buu ahaa in ka horreysay oo sanadii labada ahayd xiisaha iyo jacaylka boodkaasta si dugaan u qabana intaa uu ka cimri dheeraa. Laakiin 2019 bishii u dambeysay 2019 ayuu iska usoo baxay barnaamijkan. Aniga iyo asxaabtii wadadu ay aan ka wada tashanay, aanu ka fikirnay markii dambe magaca iyo sida uu ekaanay iyo wixii oo dhan ay la xaqiijiyeen. Saas barnaamijku ku bilaabmay sanadkii 2019 bishii 2019 shantiidii ayuu soo baxay xalqadii koowaad. Waxyaabaha marka laga tago xiisaha aan u qabo idaacadaha ilaa iyo nimadiidi aan jeclaa, marka laga tago inaan jeclahay inaan dadka sheekooyin soo gudbiyo ama kuwa qoraalaba ha ahaadaan oo dugaanaan daabacay ha ahaadaan ama sheekooyin gaagaaban oo dadka la wadaaga ha ahaadaan, marka laga tago sheekatirinta aan jeclahay, waxay ahayd in warbaahinta caadiga ahi jirta aan saliibay xaaladda ay ku sugan tahay oo noqotay mid inteeda badan ka shaqeysa hagaajinta bulshada iyo isku xirkeenidooda sida darteedna loo baahday wax dheeli kara. Marka dadku inta badan waxay raacdaan dhaliisha way sheegaan, waxay raacdaan waxa ay qaldan, laakiin inta ku dhaqaaqday aad buu yahay. Laguma dhaame dhaqaaqdayga ahayd marka laga tago sababaha kale sheegay. Marka inay noqdo meel lagaga warramo sheekooyinka bulshada, arrimaha bulshada ee dhexdeeda ka dhaca, wanaagga leh ee dadka isku soo jiidaya, ee dadka midaynaya, ee u baahan in waqti la siiyo iyo magaranaysa waxaas oo dhan ayay ahayd
fiican u bilaabay. Waan gartay Ismaaciil, dhowr barnaamijood duubtay baan daawaday, qaar aad dareenkooda u sarreeyo. Wiil dhallinyaro ah oo Maxamed Haldoor la yidhaahdaan qiyaastii dhammaystay, markaad eegto dadka hadda iyo samirkooda, tusaale ahaan YouTube-kaad furaysaa, cursor-kaan duldhigaa, haddii wax aan daawanayo 5 daqiiqo ka badan yahay inta badan waan ka boodaa. Laakiin markaad eegto boodkaastyada Soomaalida, dhowr baan ka arkay, gaar ahaan kaaga, in badan baan dul joogo. Waxaa laga yaaba barnaamij soconaya saacad ama ka badan inaan wada daawado. Marka adiga ahaan haddaan ku weydiiyo, barnaamijyadii kugu saameynta badnaa eed sii daysay muddadii aad hawada ku jirtay?
Qofku marka uu doonayo in uu barnaamij daawado amaba sidaasaasati oo kale uu intay uu galo meel ay muuqaalle ku jiraan uu doonayo inuu mid daawado, waxay runtii marka hore ku xidhan tahay waxa uu ka filayo ciddaa barnaamijka soo gelisay. Taasa inta badan keentay in qofkaasi ama uu iska dhaafo barnaamijkaas ama uu dhamaystirto. Nasiib wanaag waxyaabaha codka oo wax lagu bartay waxaa ka mid ah barnaamijyada aanu ka hadalno inay yihiin kuwo ay bulshadu dareemeyso inuu iyaga ka turjumayo, waana waxa uu ka ogaaday ay tahay qofku marka uu idaacad noocana sameynayo inuu ogaado cidda uu la hadlayo. Marka dadku waxa ay dareemayaan inay iyaga laga hadlayo, in barnaamijyada ay xataa iyagu wax ku leeyihiin oo waxa jira qaybo barnaamijyada ah oo ay iyagu soo gudbiyaan oo sheekooyinkooda lagaga sheekeeyo oo iyagu dareenkooda dadku kula wadaagaan. Marka qofku iska dhex arkayo idaacaddii, wuxuu dareemaya inuu isagu leeyahay. Dan kalena dhiirigelin bay noo noqotaa, xataa haddii ay barnaamijyada yaro kala go-aan oo galan la kala yaro mashquulo, waxay noqdaan iyagu kuwa runtii shidaalka noo ah ee yidhaahda barnaamijyadii aaway soo geliya. Marka wax dareemayaan lahaanshii dareemayaan, waayo wixii waxay laga hadlayaa mawduuciyo iyaga khuseeya, qodob siyaasi oo meel ka hadlayna lagama hadlayo, qolay haysato oo qabyaaladii wax kaysku haystaan lagama hadlayo, arrimo shucuuriya oo dareenkooda laga hadlayo. Marka waxyaabaha qofka u keena in uu xiiseeyo barnaamijkan oo aanu dareemin saacad soconaya, inuu saacadda u dulqaato, waxa weeyaan inaanu dareemayn inuu waqti ka lumayo. Taa weeyaan bay ila tahay ugu weyn ugu muhiimsan. Marka barnaamijyo macnalayn bulshada loo sameeyo, tusaale ahaan tirada barnaamijyada waxaan ka doorbidnaa tayadooda codkooda ahaan. Haddii barnaamijki bisha dhan laga yaabaa barnaamijyan soo bixi waayey, laakiin aan ku calalsannahay, sababta waxa weeyaan 10 barnaamij kan soo dhiin karnaa bisha gudaheeda, laakiin annagaa tafkirayaal wada ah oo aan jeclayn waxaan ku qanacsanayn inay dadka soo baxaan. Marka tayadoo la ilaaliyo, bulshada oo laga qayb geliyo waxaa soo baxaya ay dhegeysanayaan ama daawanayaan, xiisaha barnaamijyada iyo arrimaha positifka ah ee togan ee laga hadlayo, waxyaabahaas dhan waxay saameyn ku yeelanayaan qofka daawadaha ahaa. Si adigu uga ka mahad furtay in aanu dhisanin barnaamij saacad iyo ka badan la socon.
dhinacaas iyo magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaa isna barnaamij boodkaasta ka wada Cabdifataax Daahir Cilmi oo ah soo jeediyaha Goray Podcast. Cabdifataax yahow wadeennada arrintan kala shaqeeya ayaa hawsha soo bilaabay bishii Janaari ee sanadkii 2023. Cabdifataax, ayaan weydiiyey mowduucyada uu boodkaastka Goray ku soo qaato.
Salaad baa mahadsantaa marka koowaad. Fikradda ka dambeysay waxay ahayd boodkaastiyo fara badan ayaan aan fara badnayn laakiin dhowr ah ayaan la socday oo mararka wax laga yaabaa anoo gaariga isaga jira oo kale inaan iska daarto iska dhegeysto oo aan wax badan ka faa'iido. Marka dhowr jeer baan arkay misana dhalinyaro Soomaaliyo iyaga laftirkoodu isu sharaxaya ama soo bandhigaya boodkaastiyo kale oo dalal kale ka turjumaya ama luqado kale ku baxaya. Markaasba waxaan jeclaystay in aan anigu bal fursada noocaas oo kale aan abuuro oo dhalinyarada aan u aragno inay aqoon yahaan ama haldoor yihiin oo bulshada ay saameyn ku leeyihiin, aragti hufana la wadaagi karaan inaan bulshada usoo gudbino. Fikradda ka dambeysa waxay ahayd inaanu madal ay dhalinyaradu inta badan wax ka faa'iidaan oo kii dhegaysanaya uu dhegaysto, kii daawanaya uu daawado. Hadafka guud horta kaasuu ahaa, waxaana inta badan diiradda saaraya dhalinyarada, weliba dhalinyarada soddonkii sano u dambeysay hana qaaday.
Waan gartay dhowr ka mida waan daawaday barnaamijyadeeda podcastkaas ku baxay, mawduucyo xiisa badan baa ku jiray. Marka sideed ku doorataa mawduuca aad doonaysid inaad dadka usoo gudbisid?
Wallahi ustaadi, horta mawaadiicda aan u aragno, aan isdhihi karno faa'iiday bulshada u leeyihiin, misena lagama niqaasho, lagama hadlo inta badan. sida su-aalahan oo kale, mawduucda ugu dambeysay oo ku saabsanayd ganacsiyada guuleystay, dhalinyarada dadaalay ee iyagu afkaar ganacsi la yimid, laga yaabay inuusan mediahan uusan ihtimaam siin ama uusan diiradda saarin. Marka mawaadiicda waxaan inta badan ka yara dheeraanayna waxyaabaha mataqaanaa Soomaalidu la qabsadeen oo inta badan la hadal hayo, oo mararka qaarkood xataa iyagoo aan macno badan ku jirin laakiin style iska noqota in la hadal hayo, waxaanu ku dadaalayna uun mawaadiicda laga aaminsan yahay, walaakiin bulshadu aysan ku baraarugsaneyn in faa'iido badan ay ku jirto inaanu soo gudbino. Weliba aanu xoogga saarno cidda soo gudbinaysa, ka hadlaysa inay tahay dhalinyaro, barnaamijkaas iyagoo weliba qaab inay noloshooda soo gudbinayaan camal, inay nolosh mawduucaas aan ka hadlayno, waxaan isku dadaalnaa in qofka dhalinyarada ahay muddadii koobneed uu noolaa xataa uu ku dabaqi karo aragtida uu arkayo mawaadiicda qaarkood. Marka mawaadiicda waxaan ku xulanaa uun waxa weeye, horta aad baan uga fiirsanaa runtii, laakiinse diradda koowaad waxaan saarnaa mawaadiicda aan isdhihi karno bulshada aqoon fiican ama kobacooda kordhin karaan ama aqoon bay u siyaadin karaan, islamarkaana laga aamuso la dayaco aan ihtimaam badan la siin, laakiin bulshada ahmiyad u leh.
Waan gartay. Cabdifataax, waxaad ku nooshahay dalka Masar, halkaas ayaanad podcastkaaga ka bilowday. Dabcan internet baa jira oo dadka dhegeystayaasha ama daawadayaasha waa la heli karaa, laakiin sideed ku heshaa martida aad barnaamijkaaga ku marti qaadid?
Horta Qaahiro waa meel Soomaalida aad u yimaadaan, weliba dhalinyarta intooda aqoonta leh, aqoonta saaxiibka waa aragtida xambaarsan ay yimaadaan dhalinyarada. Marka hore waxaan fursad u helnay in qorayaal u yimi bandhigkan caalamiga ah ee Qaahiro ka dhaca sanadlaha ah inaan usoo gudbino dhalinyarada aragtidooda. Kadib dowladda way sii xoogeysatay, waxa dhacday in aanu mararka qaarkood aan ku dadaalno inaan sida sanadkan gudihiisa iyo muddo dhowr bilood udhexeyso aan fursad ugu helnay inaan Soomaaliya u safarno, walow hawlo kale aan u safraynay, laakiinse qorshaha ay ka mid noqotay laftirkeeda in podcastiga aan u helno martigeliyaal, waxaan leeyahay dad aanu ku marti qaadno oo iyagu aan u arkayno inay yihiin dadka bulshada arti la wadaagi kara. Marka waanu ka gudubnay inaanu Masar keliya wax ku duubno, waxaanu ku dadaalnaa inaan qofkii aan u aragno inuu joogo meesha, xataa meel walba ha jooga, in haddii ay noo suurto gasho inaanu aadno oo aanu ka soo gudbino wixii xog aanu aragno inay tahay.
Haddii aan dib ugu noqonno magaalada Hargeysa, Ismaaciil Cabdilaahi Ubax ayaan weydiiyey sida uu isaga ula muuqdo mustaqbalka Soomaalida iyo habkan warbaahineed ee podcastku.
runtii kacdoon podcast ayaa hadda Soomaalida dhexdeeda ka bilaabmay. Runtii dila aad u wanaagsan ayaan anigu qabaa. Sababtu waxa weeyaan marbay warbaahinta joogtay telefishin iyo idaacad, waqti go-an soo gala, waqti go-an baxa, oo aan la soconin ummadda iyo dabeecaadkooda iyo sida ay u nool yihiin maalintooda, waa dib barnaamij ku dhaafo aanad helaynin meel aad kaga daba tagtay ilaa maalinta dambe ama maalishanaad lagu soo celiyo mooyaane. Marka in habkan cusub ee barnaamijka jabada kugu jira waqtigaa doontana aad shiganaysa iyo goortaad doonto iyo habka doonto, runtii waa wax aad u wanaagsan oo bulshada kusoo kartay. Soomaaliya dhexdeedana aanu arko maxaa la dhexdaa in uu rajo badan gelinayo oo warbaahinteedii lagu yaqaanay uun isku darka bulshada iyo waxaalaha inay meesha ka saarayso. Marka waa suuq bannaan, inkastoo dad badan imika ay bilaabeen dhowrkii sano u dambeeyey, runtii aan aad ugu faraxsanahay inaan anagu u noqonay oday ku daydaan wax wanaagsan oo lagu faano. Maantana ay jiraan ugu yaraan 10 kale oo soo socda oo caawada talooyinkoodii na soo weydiinaya waxyaabahaasa dhowaan aan ka taageerno. Marka inay waxaas bannaanka usoo baxaan, ay bataan, ay boqolaal noqdaan, ay kumaanmaal noqdaan, inagii noo wanaagsan tahay laynkaana ay haystaan iyo jidka ay ku taagan yihiin ah in waxyaabaha wanaagsan ee bulshada iyo bulshada iyo dhaqankeeda iyo miisaankeeda iyo waxyaabaha suugaanteeda iyo waxyaabahaas lagu weeneeyo iyo diintooda iyo dhaqankooda aad bay muhiim tahay.
dhegeystayaal, barnaamijkii gaarka ah ee ku saabsanaa boodkastka Soomaalida oon maanta ku dhegaysanay taariikhda laba boodkast oo kala ah codka ubax oo ka dhisan magaalada Hargeysa iyo Goray boodkast oo ka dhisan magaalada Qaahira dalka Masar ayaa intaasi ku eg. Intaynu barnaamijkan la mida ku kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii qurbe waxaa inoo soo jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno faa'iidada soomaalida toronto ay ka heli karto xarumaha ka shaqeeya caafimaadka ee ay soomaalida maamusho. wadasheekaysiga ku saabsan arrimaha caafimaadka, gaar ahaan ka hadalka xanuunada ku dhaca dhimirka, muddo waxay ahaayeen kuwa aysan si furan uga wada hadlin soomaalida dhexdeeda, gaar ahaan kuwa magaalada toronto, sida ay marar kala duwan ii sheegeen qaar ka mid ah khubarada dhanka caafimaadka. laakiin xilliyadan dambe ayaa lagu soo warramayaa intaasi ay wax badan iska bedelayaan. asli suleymaan waxay ka mid tahay dhallinyarada soomaalida ah ee xarun daryeel caafimaad ka furtay magaalada toronto, taasoo ay ugu magac dartay hooyadeed allah u naxariistay mulki. waxay soomaalida iyo dadyowga kaleba kala talisaa xanuunada ku dhaca dhimirka. asli oo aan ku wareystay magaalada toronto ayaan marka hore weydiiyey barnaamijyada ay qabtaan.
asalaamu calaykum. barnaamijyada aan qabto waxay ka mid yihiin dadkan aan ka caawino cudurada dhimirka. marka waxaa usoo biya counseling oo ah dadka lala hadlayo, lala fadhiisanayo, oo maxaal dhahay lala talinayo.
waa tahay xaruntaada mulki ayo dabcan mulki psychotherapy. maxaa ka dambeeyey magacaas inaad u bixiso, maxaa kugu dhaliyey
magacaas? hooyaday magaceeda waaye mulki. waxaan ugu bixiyey iyada anaa ku xasuusto hooyaday marar badan ee isoo caawintay, marar badana waqti badan isla soo qaadanay. mar walbana waxaa ugu sheekeyn jiray riyadeyda anaa ka shaqeeyo dadka anaa caawino, oo weliba dadka oo maxaa la dhahay maskixiyan ama dimirka ka xanuunsan. marka ilaahay ha u naxariisto, sanad ka hore geeriyooday, marka ma arkin riyadeyda oo rumoodo. laakiin mar walbo magaceeda waxaa ugu magaca dare anaa maxaa la dhahay ku xasuusto, iyadana lagu xasuusto.
dadka aad caawiso maxay yihiin? bal ii sharax dadka soomaaliduse ma ogyihiino ama ma qirteen in xanuunada dhimirka wax jiraawiya
dadka. hadda waagii hore maxaa la dhahay soomaalideena way diidi jireen, waxay dhihi jireen waxaas ma jiraan, qur-aanka iska akhriso, maxaa la dhahay waxaaseyto salaadaada tuko, waxaas ma jiraan. laakiin hadda dad badanaa soo barteen, dad badanaa more open ah, more ka sheekeen, ay dhahay qur-aankaygana waa akhristaa, salaadeydana waa tukadaa, laakiin weli culeysaa isaaran, weli maxaa la dhahay maskixiyan marmar ma faraxsani, dhibaata iska ka haysato, mana fahmay dhibaatada meesha iga haysato. marka for example kaas anaga waxaa dhahnaa depression, qofka oo iska kici karin oo iska culeyska saaran yahay oo fahmi karin culeyskana meeshuu ka imaanayo. marka anig serviceskayga dad badanaa la shaqeeyaa, qaar soomaali kamid yihiin, qaar ajnabi kamid yihiin, laakiin badankooda waxa waaye within racialized community dadka laga tira badan yahay. marka maxaa la dhahay haddana alxamdulillah dadka they're more open, way fahmayaan maxaa la dhahay dhibaatooyinkan ee jirto, caawinaadna way raadsanayaan.
ota waxaa soo kordhaya dhallinyarada halkan ku dhashay ama ku koray u istaagaya inay bulshadooda caawiyaan, haddii ay noqon lahayd dhinacyada kala duwan, oo tan ugu muhiimsan ay tahay dhanka caafimaadka siiba tan dhimirka. maxay kula tahay, maxaa soo kordhiyay ama hadda keenay in dhallinyarada adoo kalaa ay ku kordhaan bulshada inay caawiyaan?
anaga waqtigeena markaa inta iimaaneyne anaga dadku ugu yar yar ahayn markaasayto dhibaatooyin badan waa naga soo gaareen, waxaa naga soo gaareen riixisna la riixi jiray iskoolasha marka aadno. Marka dhibaatooyinkaas mar walbana riixaya waxay noo keentay dhibaatooyin badan oo maskixiyan dimirka imaanayo. Marka maxaal dhahay anagii hadda waxa u dagaalane anaa wax barano oo anagana meel iska soo saarno dadkeenana u dagaalano oo u sheegno dhibaatooyinkaana jirto. Soo ani hadda school boardkan waa la shaqeeyaa, mararka badanna waxaa arkaa weli ilmihii oo saas loo liidayo, laakiin qola ani ku jiro cunug Soomaali ama cunug maxaa la dhahay racialized ah ma lagu liidi karo, because anaa u codeynayo, anaa cad u ah oo u taagan.
Dadka qaar ayaa rumaysan in kororka xarumaha ay maamulaan Soomaalida iyo wacyigelin badan oo ay sameeyeen bulshada gaar ahaan kuwada waxbartay inay sababtay in Soomaalida magaalada Toronto ay la soo bannaanbaxaan jiritaanka xanuunada dhimirka. Waatan Shukri Kujir oo ah macalimad wax ka dhigta magaalada Toronto oo iga warantay arrimahan.
Runtii waagi hore hadda waxaa arkaa dadka stigma badan bay waxyaalahan kama hadli jirin. Waagi hore dadka markay wadanka soo galeen qaarkood xataa ma aqoon waxa laga wada depression ama anxiety, laakiin hadda walwal iyo walbahaar wadankiyo cusub, systemkiyo ku cusub, ayagoo caawinaad helayn karin, iyo stigma waxaa ka wadaa qofka markuu waxaan ka hadlo inuu arkay ceeb ama isaga cilad inay saaran tahay. Sida anaga waxaa ka hadalnaa qofkan wuxuu qabaa cudur let's say sukor ama cholesterol, caadi baa looga hadlaa. Laakiin depression iyo emotional iyo mental markii laga hadlo, dadku waxay isu arkaan inay wax dadka kale ka liitaan ama inay ceeb tahay. Waxaa arkaa hadda bulshada hadda inta waa aad bay wax u barteen, ayaga baa knowledge ba siiyeen. Marka way la socdaan waxaan way ka hadlaan, dadka aad bay u furfuran yihiin. Xalqadii ugu dambeysay horumarka TV ku sameynay hadda ka hor waxaa ka hadalnay postpartum depression. Aniga wax isaameeyey wayaan personally, marka waxaa arkay wuxuu ku saabsan yahay hooyooyinka markii caruurta dhalaan kabacdi, marka postpartum age kaas waxaa laga wadaa waxay waqtigaas aa umusha tahay, waa waqti aad iyo aad muhiima dad badan ku dhacaa. Marka waxaa igu dhacay anoo weligay shaqo waxaa bilaabay anoo 16 sano jiro, weligay bulshada baa ku dhex jiray, hal mar baa guriga ku soo aruuray. Cunugii markuu 4 bilood joogay waxaa ilaahay waxa faa'iida inaa ka bedelo, inaa ka bedelin, waa isku dhex yaacay. Kelmadaha xataa language-ka luqadeena la yiraahdo qofkaas buufis baa hayo iyo ma jecli runtii, because waxa buufis hadda tiraahdo qofka waxaa ii sawirmo qof yacni dharka siibay, mana ahana runtii. Marka bulshada waxaa u arkaa inay wacyigelin badan inay soo gaartay, inay open minded yihiin, inay u furfuriyiin waxyaalaha inay ka hadlaan, inayna caawinaad doontaan.
Asli Suleymaan ayaan mar kale weydiiyey sida Soomaalida ay uga falceliyaan marka ay arkaan gabar Soomaali ah oo xijaaban oo af Soomaali kula hadlaysa diyaarun u ah inay kala taliso ama ka caawiso wax ka qabashada xanuunada ku dhaca dhimirka.
Wallaahi mar walba arko qof Soomaali ah aad u farxan. Waxaa dhihi lahay inay Soomaalideena qirtaan, inay xanuunadan dhibar ka jiraan, weliba ilmaheena yaryarka iyo communitygeena ka mid ah inay aad u haysato. Haday ka cabsanayaan qof ajnabi ah inuu qof iiga camal oo Soomaali ah oo fahmaya dhibaatooyinkooda inay raadsadaan oo caawinaad ay ka helaan.
Dhegeystayaal, intaas ayaa inoo jooga barnaamijka Qurba ee todobaadkan. Hadduu Rabbi ka raali noqdo, todobaadka dambe waxaan ku soo qaadan doonaa qayb kale oo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya dhaqanka Soomaalida iyo qarsashada xanuunada ku dhaca dhimirka, muhiimadda ay leedahay in labada qof isguursanaya ay helaan la talin la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka, iyo su'aalo kale oo la xiriira arrimahan oo aan ka wareysan doono khubaro ka socda Faarax Family oo ah xarun bixisa la talinta xanuunada ku dhaca dhimirka, iyo Dr. Cabdiraxmaan Kaahin oo ah dhakhtar bartay cilmi nafsiga. Inta ka horeysa waa Xuseen Nuur Xaaji oo idin leh nabadgelyo.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Ku dhowaad 10 sano ayaa laga joogaa markii uu bilaabmay dagaalka sokeeye ee dalka Yemen ka qarxay sanadkii 2014. Boqolaal kun oo qof ayaa ku dhintay, tiro intaasi ka badanna waa ay ku dhaawacantay. Malaayiin qof oo yemaniyiin ah oo caruur u badnaa ayaa barakacay, islamarkaana waxa ay wajahayaan macaluul iyo nafaqo darro heerkeedu sarreeyo, sida ay sheegeen hay-adaha samafalka caalamku. geesta kale dagaalka yemen waxa uu yeeshay saameyn caalami ah kadib markii ururka xuuthiyiinta ee yemen ka dagaalama uu dhowaan maraykankuna mar kale ku celiyey amaba u aqoonsaday urur argixiso ay carqalad ka bilaabeen marinka baabulmandab ee badda cas iyaga oo sheegay inay garab istaag u muujinayaan falastiiniyiinta kaza weerarada xuuthiyiinta ayaa jawaab ay ka bixiyeen maraykanka iyo xulafadiisuna ay weerar ku qaadeen gudaha dhulka ay ka taliso ama ay maamulaan xuuthiyiintu haddaba waa maxay taariikhda xuuthiyiinta xaguusa salka ku haya dagaalka ay kula jiraan dowladda yemen xaggee ayay ka helaan awoodda ciidan ee ay muddada intaa leeg ku dagaalamayaan warbixin gaar ah oo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa saare ciidla nuur
jabhadda xuutiyiinta oo maraykanku mar kale dhowaan ku daray liiska ururada argagixisada waxay degaan buuraleyda waqooyiga dalkaasi gaar ahaana gobolka sacda oo xuduud la leh dalka sacuudi arabiya waa muslimiin haysta madhabta shiicada isir ahaana waxay ka soo jeedaan qabiilka sayidiga sida uu sharaxayo doctor xasan basri oo shahaadada b h d ga ku haysta culuumta xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda
taariikhda xuutiga ee yemen markiisii hore wuxuu ku bilowday gobolkan la dhaho sacda ayay ka asaasmeen oo xuseyn badruddiin alxuuti ninka la oran jiray ayaa 1992 bilaabay magacanna muusan jirin waxaa jiray magac la oran jiray shabaab almu'min kadib dhallinyaro markaa mucaaradku ah dowladda oo markaa dowladduna ay mararka qaar xirto laakiin xasarad kacasan aysan jirin ayay ku qaatay noloshii ilaa 1997 markaa 1947 qudhiisa xuseyn badruddiin alxuuti xisbi ayuu dhisay la oran jiray xisbulxaq markaa shabaab almu'min way ka soo baxeen siyaasaddii dalka yemen lagu hogaaminayay inay wax ka qabtaan ayay damceen qudhiisa wuxuu noqday xibin ka mid ah baarlamaanka yemen markaa cod ayuu ku soo baxay gobolka sacda ayuu inta badan u hadli jiray oo nimanka degan sayidiyiinta la yidhaahdo jagaha la siiyo oo halagu daro dowladda oo dowladda dhan ha hogaamiyaan waayo waa niman haashimiyiina oo aalubeyda oo nebi maxamed caleyhi salaam ka soo jeeda shardigaas sayidiga ayaana inta badan ku caan baxay laakiin nidaamkii siyaasadda way ka diideen gobolkii sacada iyagu weli xaaladdu ay ku jiqan tahay sayidiyiintii reer xuuti ayaa cali cabdulla saalax waxa uu geeyey shirkado ka yimid dhinaca sacuudiga markaa culimadan madhabkan wahaabiyada ayaa la geeyey oo salafiga halkaana dabkii iyo basiinkii ayaa taraq lagu daaray fikraddii markaa reer ay wateen sayidiyiintii shabaabulmu'min iyo ururka alxaq la oran jiray way heshiin waayeen inay marka ka saaraan magaaladii ay degnaayeen wahaabiyadii bay noqotay dagaalkii lagu qaaday marka kacdoonkii lagu qaaday dowladdii cali cabdulla saalax jaamacadda sanaca xaruntu ahayd ayay sanaco galeen iyagoo markaa dhallinyaro kacdoona iska dhigaya kacdoonkii habka u socday habaan ahayn ayay u leexiyeen oo ururkii shiiciga ahaa oo saydiga ahaa oo ka yimid sacda oo magaalada gadaal ka soo galay ayaa majaraha u qabtay kacdoonkii yemen
inkastoo qabiilka iminka ku abtirsadaa jabhadda xuutiyiintu ay weligoodba u abaabulnaayeen inay la dagaalamaan dowladaha ay u arkaan inay nidaamka ay doonayaan baalmareen haddana waxay siyaasad ahaan madaxa la soo kaceen wixii ka dambeeyey markii cali cabdalla saalax uu yemanta waqooyi qabsaday 12 sannadood kadibna ay midoobeen yemantii waqooyi iyo tii koonfureed sidaana ay ku samaysantay dowladda yemen xukunkii cali cabdalla saalaxna uu soo idlaaday sannadkii 2011 xilligii uu bilowday kacdoonkii dadweyne ee waddamada carabta qaarkood ka curtay kadibna xiisadii ka aloosantay dalka yemen waxay keentay bilowga dagaal sokeeye oo qarxay sannadkii 2014. xuutiyiinta oo taageero ka helaya dalka iiraan iyo shiicada kale ee waddamada ku dhowdhow qaar ka mida waxay la soo baxeen awood ciidan oo keentay inay qabsadaan magaalooyin badan oo ka mida dalka yemen sidaana uu dalka kaga baxsaday madaxweynihii dalka yemen cabdirabi mansuur alhaadi oo magangeliyo ka helay dalka sacuudiga isbahaysiga waddamada carabta qaarkood oo uu sacuudigu hogaaminayaana waxay bilaabeen duulaano toosa oo ka dhana jabhadda xuutiyiinta ee dalkaasi yemen ka dagaalamaya dagaalkaasi muddada dheer qaatayna wuxuu galaaftay nolosha malaayiin qof oo yemaniyiina oo isugu jira kuwa dhintay, kuwa qaxay, iyo kuwa barakacay oo waayay biyo, dawo, cunto, isla markaana u liita nafaqo darro, waxaana u badan yihiin caruur iyo dumar iyo dad jilicsan. Guud ahaan dalka Yemen ayaa lagu soo warramayaa inay burbureen adeegyadii aasaasiga ahaa ee bulshadu ku tiirsanayd, inkastoo uu jiro gargaar toos ah oo ay bixinayaan qaramada midoobay, Maraykanka iyo waddamo kale. Haddana wax ka soo reynay kama muuqato xaaladda waddankaasi. Waa kan mar kale Dr. Xasan Basri.
10 sano kadib, xaaladda Yemen waxay u muuqataa xaalad kala dalsanaan, dagaalo sokeeya, iyo baahi bin adinimo oo dhinac kasta ah soo wajahday rajadii ogod mugdi ah madaxa la sii gelaysa xaaladda hay-adihii dowliga ahaa wax bixin lahaana ay ka sii yaraanayaan Yemen. Marka kolera iyo cudur kale oran jiray corona ayaa fara ba'an ku hayay Yemeniyiinta. Siyaasad ahaan, dad israacsan ma noqon. Kacdoon kadib, jabhado dagaalamaya oo kala taageersan Imaaraadka iyo Sacuudiga, marna Sanca dhinaca Xuutiga iyo dhinaca Koonfurta, dagaalka xadka Yemen iyo Sacuudiga, markaa Xuutiga iyo dhexmaray Sacuudiyaanka. Guud ahaan, marka 10 sano la fiiriyo, xaaladda Yemen dhinac kasta waxay ka gelaysay xaalad mugdia.
Markii uu meesha ka baxay nidaamkii dowladeed iyo kala dambeyntii dalkaasi Yemen, Xuutiyiintu waxay noqdeen awood hubaysan oo khatar ku ah wadamada Khaliijka iyo kuwa reer galbeedka, iyo guud ahaanba maraakiibta ganacsiga ee sida joogtada iskaga goosha marinbiyoodka Baabal Mandab ee badda Cas. Waxaanay qaadeen weeraro isdaba joog ah oo ay la beegsanayaan maraakiib meelo kala duwan u socday, dalal kala duwanna laga leeyahay. Waxaanay dhaqdhaqaaqyadooda sii labanlaabeen markii uu bilowday dagaalka haatan u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Waxaa cirka isku shareeray lacagaha caymiska ahee laga qaadayo maraakiibta marankaasi adeegsanaya. Waxaa kor u kacay lacagaha loo qoondeynaya ammaanka maraakiibta iyo shixnadaha saaran. Waxaana halis galay ganacsigii u kala socday wadamada ku yaala qaaradaha Yurub, Asia, Afrika iyo weliba Bariga Dhexe. Waxaanay taasi keentay in qiimaha bucshiraduhu kor u kacaan in ka badan 100% intii ay hore u ahaayeen. Waxaana soo ifbaxday in khatarta Xuutiyiintu ay noqotay mid caalamiya. Maraykanka oo Xuutiyiinta hore uga saaray liiska ururada argagixisada caalamiga ah ee loo yaqaano Foreign Terrorist Organization, loona soo gaabiyo FTO, ayaa dhowaan mar kale ku dhawaaqay inay yihiin urur argagixiso oo khatar ku ah danaha Maraykanka ee dibadda. Dr. Xasan Basri ayaan weydiiyey waxay ka dhigan tahay arrintaasi.
Qandaqabateynta Maraykanku uu mar horena soo saaray, gadaalna haddana ku soo celiyey ururkan Xuutiga, wuxuu kaga golnayahay waa maree ururku inuu yahay nidaam argagixisa. Markaa liiska lagu daray, waxaa dhacaysaa in haddiiba dhaqaalo iyo shirkado ay jiraan Maraykanka jooga ay dhaqaalo usoo diri lahaayeen dalka Yemen, gaar ahaan ururka Xuutiga, iyagoo markaa gacan ku siinaya qof ama group ama company, waxaa dhici karta in laga joojiyo, samarkaana ganax lacageed la saaro ruuxaas. Markaa taa marka waxay keenaysaa marka dhaqaalihii dibadda ka imaan lahaa, maadaama ururka laga dhigay urur argagixiso caalamiya, in markaa la joojiyo. Hay-adaha dowliga ah ee gudaha Yemen gargaarka bixiya, haddii lacala kuwa ka mid a ay maagaana Xuutigii wax u tuura, iyagana waxaa qabanaya nidaamkan lagu daray argagixisada caalamiga ururka Xuuti.
Waxaa kaloo la isweydiinayaa xagga ay ka keenaan awoodda military ee xooggan ee ilaa hadda ku dagaalamayaan Xuutiyiintu.
Horta, guud ahaan dowladdii Cali Cabdalla Saalax oo dowlad xoog lahayd, ciidan iyo mudaafiic iyo sawaariqii diyaarada lahayd, ayay si fudud ula wareegeen. Marka halkaa horta hubkii dowladda Yemen weli gacanta ugu jira. Waxaa kaloo awooddaas ku daraya, marka la oran karo awood kaloo ballaaran oo teknolojiyadda ah oo casriga ah, dhinaca diyaaradaha loo yaqaano droneska ama sawaariqda loo yaqaano balastiga cruiska, ay ka heleen khubaro ka timid dhinaca Iiraan. Marka waa hub iyo diyaarado drones ah oo fudud, oo xitaa sirdoonka Maraykanka iyo galbeedku meelaha qaar meelaha ay joogaan ay garan waayeen. Waa diyaarad dronesku nooca markaad fiirisid waxa weye waa jingad yar oo markaa qaab khafiif ah u samaysan, waxa ay qaadaysan ay aada u yar yihiin. Marka dhaqaal ahaanna waa xajmi yar, xajmi ahaanna way yar tahay, dhaqaal ahaanna way yar tahay. Marka si fudud baa meel lagu xareyn karaa hubkaas iyo diyaaradahaas. iyo sawaariikhdaasi gudaha lagu rakibay ilaa marka waxay gaari karaan markaba howlmandab iyo badda cas ilaa israa'iil gobolla israa'iil ku yaalla ayay duqeeyeen hadda ramadaan ka hor. Haddana awooddaas hadda aan ka hadalnay tii yeman waxaa lagu dari karaa awooddan iiraan. Haddana hadda waxaa soo baxayba in ay la heshiiyeen chinaha iyo ruushka oo hub casri ah oo markaa sawaariiq aada loo ammaanay waxa weeye tayo leh in ruushka markaa si farsamaysan oo qarsoodi ah markaa xuutiga u siiyay. Taa haddii amka dhacda marka iyaguna dabcan sida la sheegay waxay la heshiiyeen heshiiska ka mid ahaa qodobadiisa in maraakiibta chinaha iyo ruushka si fudud ay ku mari karaan Bawr Mandab.
Wadamada caalamka oo kasoo kabanaya saameyntii xanuunkii coronavirus oo uu u raacay dagaalka saameynta ballaaran yeeshay ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayuu ku soo biiray dagaalka boqolaalka kun oo qof ay ku dhinteen, malaayiintu ku barakacday, isla markaana ay dad badani u dayacan yihiin ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, iyo sidoo kale jidgooyooyinka xuutiyiinta ee badda cas. Waana arrin ay aad isha ugu hayaan siyaasiyiinta, dhaqaalayahanka iyo mufakiriinta caalamka oo daraaseynaya saameynta arrimahaasi oo isbiirsaday ay ku keeni karaan dunida iyo sidii looga sii tabaabulshaysan lahaa caqabadaha ka dhalan doona.
Aad ayuu mahadsantahay Zahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha ama qasaayidkaan idinku talagalnay.
Waa weyne amar kulul waa yeey. siman
qasaayidkaasi ayaan kusoo gabagelinaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan baahda laanta af soomaaliga v o a washington odila sidaas iyo nabadgelyo.